Radioporadna.
A naším hostem dnes je oční lékař doktor Vladimír Korda z oční kliniky Oftex. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
Pan doktor připraven odpovídat i na vaše dotazy, které už nám tady naskakují na naší e-mailovou adresu studio.hradec@rozhlas.cz. Můžete psát, protože dnes se chceme věnovat hlavně šedému zákalu. Začneme tedy rovnou tím, pane doktore, jak lidé nejčastěji popisují první příznaky.
My to stále opakujeme, protože víme, že ta choroba, to znamená šedý zákal, je v našem oboru, dá se říct, nejčastější jako onemocnění a taky nejčastěji ho řešíme, to znamená, řešíme ho, pokud je potřeba, v určitých těch fázích pomocí operace. Nicméně takový ten první příznak, s čím za náma chodí pacienti, je, že udává, že se jim ten zrak nějakým způsobem mění. To znamená, buď to se jim změnily dioptrie, vidí hůře do dálky, vidí hůře do blízka nebo obojí, nebo samostatně, a taky zároveň mění se jim třeba i vnímání barev. Některé barvy se jim zdají do žluta, někdo říká, že vidí víc do šeda, že vidí mlhu před okem.
Ano, setkala jsem se ale i s tím, a buď třeba, že to volali posluchači nebo i ze svého okolí, že třeba někdo šel na preventivní prohlídku a bylo mu sděleno, že už tam je začínající šedý zákal, aniž by on vůbec ještě něco pociťoval.
To je snad i častější, to znamená, že my rozpoznáme díky přístrojům velmi brzo ten šedý zákal, aniž by pacient vůbec o tom věděl. To znamená, on nemá ten zrak žádným způsobem ovlivněný. Nepoznává žádné změny, které by nějakým způsobem ho nutily. On chodí k nám většinou kvůli brýlím, že se mu třeba mění brýle, spíš zrak do blízka, že potřebuje třeba přidat dioptrie. My přitom ještě uděláme další vyšetření, která jsou preventivní, ať už je to změření očního tlaku. Změříme mu i ty další právě parametry, včetně různých dioptrií. Změříme mu i a taky napotíme si, jak vypadá oční pozadí. Uděláme si různé skeny a přitom samozřejmě vyšetříme i čočku, což je místo v oku, kde ten šedý zákal vzniká. A my tu čočku samozřejmě standardně vidíme, pokud je v pořádku, není změněná, není tam šedý zákal jako takovou průhlednou, vypadá transparence její, jako je sklo. Pokud se začíná někde v té vlastní čočce to lehce měnit, tak si napíšeme ano, pacienta má už nějaké lehké změny v té čočce a hned to napíšeme jako diagnózu šedý zákal. Což však samozřejmě znamená, že to je už nějakým způsobem, když my to rozpoznáme, na operaci. Ten stupeň šedých zákolů je různý a samozřejmě to rozhodování k operaci, to je otázka vždycky nejenom na toho lékaře, ale hlavně na pacienta. Pokud pacient nevnímá žádné změny, říká, já jsem s tím svým zrakem spokojený, nějakého to neovlivňuje v životě, vidí dobře na všechny vzdálenosti, když má třeba dobře udělané brýle nebo není omezený jinak, tak ten šedý zákal neoperujeme.
A souvisí šedý zákal s věkem? Objevuje se častěji v pozdějším věku?
Tak ono to je, paní moderátorko, jako s každou, dá se říct, chorobou našeho těla. Čím má člověk ten věk vyšší, tak ta pravděpodobnost se zvyšuje. U toho šedého zákalu to je to samé. My to vidíme, že výskyt je, taky se to jmenuje, různé stupně těch vlastně podle toho, v kterém věku se ten šedý zákal projevuje. Takzvaná verze presenilní, to znamená před věkem do 50 let, což je v malém procentu, ale nad 60, nad 70 let a u pacientů, kterým je 80 a více, tak my můžeme říct, že vlastně skoro u každého ten šedý zákal zjistíme. Nicméně jsem tady zmínil, ne u všech, ten šedý zákal je takový, aby jim způsoboval nějaké obtíže někdy, což jsou určitě za druhou stranu i výjimky. Šedý zákal ve vyšším věku může někomu i pomoc, že mu třeba i sníží dioptry a on říká, já čím jsem starší, tak vidím lépe. Takže máme mezi sebou i řadu pacientů, kteří ten šedý zákal mají a on jim relativně pomáhá. Takže nemůžeme říct, že šedý zákal je hned na operaci a že to je choroba, která by zásadně měnila kvalitu zraku.
Přesto se na to hodně posluchači ptají, v jaké fázi se vlastně rozhodnout pro tu operaci, tak my se tomu budeme věnovat za chviličku a zatím třeba můžete i zavolat, pokud byste se chtěli zeptat na 726 46 46 46. A my už jdeme odpovídat na vaše dotazy v radioporadně Českého rozhlasu Hradec Králové s panem doktorem Vladimírem Kordou, očním lékařem z oční kliniky Oftex. Volal nám pan Josef, kterému je 55, bohužel se nám neudržel na telefonní lince, tak to zkusíme nějak převyprávět ten jeho dotaz, protože byl docela obsáhlý. Zkrátka má oboustranný šedý zákal, na jedno oko už vidí hůř, dvojitě, potřebuje brýle, byla mu nabídnuta operace, vložení vnitroočních čoček a protože je řidič, tak by potřeboval nějaké kvalitnější čočky, aby dobře viděl i za šera a zároveň mu lékaři řekli, že ale pravděpodobně asi bude potřebovat brýle na blízko, z čehož není úplně nadšený. No a ptá se, jestli by přece jenom neexistovala nějaká modernější varianta těch čoček, která by mu pomohla jak v tom řízení, tak třeba i v tom čtení.
Tak to je velmi dobrá otázka, je taková velmi častá, taková typická v našem oboru, kdy máme pacienta v tomto věku, to znamená ještě před, tak řekněme, před důchodovým věkem, velmi aktivní lidi to jsou, taky zároveň dělají činnosti, které nějakým způsobem rozhodují o tom, jaký typ té nitrooční čočky bychom měli vybrat, mohu mu doporučit. Pokud je řidičem, teď záleží, jak moc řídí, kolik času tráví za volantem, to je první taková z naší strany otázka na toho člověka, který chce u nás tu operaci podstoupit. Teď záleží, jestli většinu času tráví v autě ve dne nebo v noci. Teď záleží, jaké dělá další činnosti. Nicméně tam zmiňoval, že mu byla nabídnuta čočka s prohloubeným ohniskem, takzvaná EDOF, což je jedna z těch možných variant. To je čočka, která nemá v sobě zabudované takzvané soustředné kruhy, které právě pomáhají i, aby měl dobrý zrak po operaci na všechny vzdálenosti, včetně blízka. Takže pokud má tuto čočku doporučenou a zvolí si ji, tak musí počítat s tím, a on to sám zmínil, a je s tím dobře seznámený, že bude potřebovat do blízka malou hodnotu dioptrií kolem půl až jedné. Nicméně a ptá se, jestli nemáme nějakou variantu, abychom mu nabídli čočku takzvanou trojohniskovou, což je ta, řekněme, prémiová nejlepší, která pomůže po operaci šedého zákolu odstranit všechny ty vzdálenosti, takže ani na jednu nepotřebujeme brýle, to znamená na čtení nepotřebujeme brýle, na tu střední počítačovou nebo na palubní desku, na telefon, na tu vzdálenost nepotřebuje po operaci brýle ani na tu dálku. Máme dva druhý čoček, které teď poměrně změnily svoje vlastnosti, to znamená, že už i u těch takových, řekněme, není to jenom rozhodování, kolik tomu pacientovi je roku, jakou dělá činnost, a taky záleží na tom, jakou on má, my tomu říkáme, typologie osobnosti, jaký to je typ psychiky člověka. Pokud je takový, řekněme, střední, nadšený a optimistický, tak já se domnívám, že by i ta čočka trojohnisková. Máme nové dva druhy typu čoček, které jsou nějakým způsobem už významně u nich ty právě ty vedlejší světelné fenomény, které vznikají třeba právě večer při řízení auta u protijedoucích aut. Vidíme, že tam to světlo není ostré, ale je takové, dá se říct, několik kruhů je kolem něho, to znamená takové rozmazané, tak máme už dva druhy nových typů trojohniskových čoček, které mají významně snížené právě tyhle ty typy těch vedlejších světelných fenoménů. Ten materiál je už, dá se říct, poslední generace a domnívám se, a máme s ním zkušenosti poslední 3 roky, ať už jsou to firmy tady z Evropy, ale i ze Spojených států, které nám dodávají čočky právě už trojohniskové, to znamená, jak jsem zmiňoval, nepotřebuje brýle vůbec po operaci a hodně pacientům dodávám i těm, kteří řídí, takže nechtěl bych říct, že kdo řídí, že hnedko musí mít čočku s prohloubeným ohniskem. My stejně se snažíme, aby měl tu možnost a tu variantu ty trojohniskové, takže ať se ještě nějakým způsobem, a jsou různě tak samozřejmě i dotazníky, které můžeme tomu pacientovi dát, aby jsme zjistili, jak on je náročný na ten svůj zrak a jestli bude právě schopen akceptovat tu trojohniskovou čočku s těma potenciálně možnýma právě těma světelnýma fenoménama.
A proto potřebujete, aby byl optimista?
Musí být to člověk, který nějakým způsobem, my tomu říkáme, že musí být namotivován, musí mít zájem, že chce to z nějakého důvodu a pak teda těch vedlejších účinku nebo těch fenoménů, tam vůbec potom nevnímal.
Že to hraje tak opravdu takovou roli v tom, jak je schopný si zvyknout potom, jak je
to, jak přesně to ten pojem, to vy říkáte to a naznačujete velmi správně, takzvaná neuroadaptace, protože zrak to je poměrně, dá se říct, ještě pořád neprobádaná část našich smyslů. Víme, že 80 až 90% informací přijímáme zrakem, ale žádný jako ani vědec, ani odborník přes různé reakce, že to je fyziolog, který vlastně může, nebo elektrofyziolog, který vlastně zjišťuje, jak vlastně vzniká obraz, není schopen pořádně, jak si někdo znám, vysvětlit ten obraz, že to, co vidíme, jak to vzniká. A to samozřejmě je i spojený nejenom s tím, jak ten člověk vidí, ale jak je nastavený právě mentálně. A řada lidí právě, když je takových, řekněme, dobře nastavených, všechno vnímají, že je všechno takové jako přijatelné, o to lépe vlastně jsou schopni i akceptovat jakýkoliv ty náročnější typy těch prémiových čoček.
Tak my si teď zahrajeme, dáme prostor, aby třeba posluchači zatelefonovali další svoje dotazy. A do radioporadny Českého rozhlasu Hradec Králové teď už telefonuje paní posluchačka, taky z Hradce Králové. Chce se zeptat očního lékaře Vladimíra Kordy, bavíme se o šedém zákalu. Dobré dopoledne, tady je radioporadna.
Dobrý den, já bych se chtěla pana doktora zeptat. Před 3 lety měla jsem šedý zákal, dostala jsem 2 čočky, dobrý, skvělý, ale postupně na tom levém oku se mi začal zrak zhoršovat a když se dívám, když to pravý oko přikryju, tak tam mám jako místa prázdny, kde nevidím. Jo, takže to pravý oko se mi zdá, že je víc zatížený. Byla jsem na vyšetření na očním, tam řekl, že je všechno podle nich v pořádku. Já jsem myslela, že nějak čočka nějaká špatná. No, ale že jako všechno ostatní je dobrý, ale objednali mě na neurologii do fakultní nemocnice, takže nevím, co s tím, jestli se dá s tím něco dělat, nebo nevím, proč je to oko slabší.
Mm-hmm. Zkusíme odpovědět, tak vydržte, když tak u rády, ať si můžete poslechnout a držíme palce. Ano. Naslyšenou, nashledanou. Tak pane doktore, možná se to může stávat a není to výjimkou, že posluchači volají, že potom po té operaci dochází k nějakému zhoršení, samozřejmě je zajímají ty důvody, čím to může být způsobené.
Tak mohou být různá místa, kde ten zrak po operaci může být narušen, ať už je to právě tady ta paní má zřejmě všechno po té operaci, tak jak to zmiňuje, po té stránce očních pořádků funguje i ta čočka, funguje i ta část, která je vzadu, znamená oční pozadí. A podle těch zřejmě příznaků, těch vyšetření, které podstoupila, se to tomu lékaři očnímu jeví, že by to mohlo být někde ve zrakové dráze. To znamená určitá část mozku nebo ta zadní část oblasti týla, kde je přímo centrum zrakové, může být z nějakého důvodu postižené nebo poškozené. A to samozřejmě potom vyvolává to, že my říkáme, vy máte u nás všechno v pořádku, nicméně pacient tvrdí, no jo, sice v pořádku, ale mi to nefunguje. Takže on ten zrak není jenom samostatné, ten systém oční, to znamená dobře vytvořený dioptrie v oku a zaostření a tvorba obrazu, ale je to právě i ta zraková dráha, což je poměrně zase důležitá část toho, aby ten zrak dobře fungoval. Tak jestli má doporučení k neurologii, tak to je to správně, protože ten může zase odhalit někde v té části mozku místa, která jsou z nějakého důvodu ne úplně dobře fungující.
Alespoň paní posluchačka bude vědět, ale s tou zrakovou dráhou dá se něco provést?
Záleží, jaká je, jestli to je nějaká příčina cévní, příčina degenerativní, jo, taková, která už je na základě toho, že my víme, že třeba ten zrakový nerv má určitý počet nervových vláken. Víme, že je to kolem 700 tisíc až 1 400 000. Každé to má individuálně. My třeba jsme schopni změřit na tom zrakovém nervu pomocí očního CT, kolik těch vláken má. To zřejmě asi dopadlo taky dobře, takže musíme hledat právě dál. A to už je práce pro specialistu, jako je neurolog, který má k tomu určité další způsoby, jak vyšetřit tu zrakovou dráhu, popřípadě ten celý část toho nervového systému centrálního, včetně mozku.
Tak já koukám, že nám tady naskakují ještě další dotazy do e-mailové schránky. Mluvili jsme i o tom, jak se třeba šedý zákal může projevovat. A píše nám teď paní posluchačka nebo pan posluchač, dobrý den, minulý týden mě večer začaly přes oko lítat světelné záblesky. Potom se mi vše začalo točit, jako by tam byl celý roj komet. Ráno jsem měla přes oko jakoby kousky černých záclon. Nyní je to nepatrně lepší, ale obtíže stále přetrvávají, čím by to mohlo být.
Tak z našeho pohledu to je, může být velmi neúplně dobrá informace pro nás, ale i pro pacienta, pokud má pocit, že se mu tam v tom oku něco, jsou tam záblesky, nebo se po těch zábleskách nastoupí jako příznak padání sazí, což úplně je takový typický příznak u těch pacientů, u kterých dochází k nějakým změnám na očním pozadí. Většinou to je právě v té oblasti, my tomu říkáme odborně sítnice, někde v periferní části ta sítnice má mít správný tvar, má být na správném, jak my říkáme, místě, ale jich tam jsou takovéhle příznaky, tak bych zásadně moc neodkládal kontrolu očního lékaře a skoro bych ji doporučil v rámci několika krátkých dnů, protože to může být i příznak změn na té právě sítnici a my tomu říkáme takzvané odchlípení sítnice, odchlípování, to znamená, ona to je tenká vrstva, která má jako tloušku, ona drží takovým podtlakem, řekněme, přisává se k tomu očnímu pozadí a jakmile tam přisávání je narušené, tak ona se může právě uvolnit a jeden z těch příznaků je právě záblesky, to znamená jakýsi různé typy jiskření v určitém místě oka a zároveň někdy i padání sazí. To je jedna, proto říkám, že je lepší to neodkládat a nechat se v rámci možnosti vyšetřit u očního lékaře, co to nejdřív půjde. To je ta, beru to jako tu závažnější verzi. Druhá verze může být, tomu říkáme zadní sklivcová membrána, což je pojem, kdy vlastně uvnitř toho oka je sklivec, což je takový gel, který vlastně vyplňuje většinu oka. Má svoje takový pouzdro tenký a to pouzdro se někdy může uvolňovat ve vyšším věku a to uvolňování může vyvolávat podobné nebo téměř stejné příznaky, jak paní uvádí. Takže toto může být ta varianta té sítnice nebo té sklivcové membrány, ale vcela jistě je dobré se nechat vyšetřit dřív.
No a v oční radioporadně, kterou posloucháte na frekvencích Českého rozhlasu Hradec Králové, budeme pokračovat ještě za okamžik. V radioporadně dnes oční lékař doktor Vladimír Korda odpovídá na vaše dotazy. Na telefonu máme další paní posluchačku. Dobré dopoledne.
Halo.
Halo, dobrý den.
Mohu mluvit?
Už můžete, už vás pan doktor slyší.
Dobrý den, pane doktore. Pane doktore, prosím vás pěkně. Já jsem viděla dvojmo jenom na televizi. Jinak, když slustím nebo něco, nevidím dvojmo. A tak mě prokapávaly oči a teď už delší dobu jsem to měla dobrý a teď už se mě zase občas vidím dvojmo v televizi. Jinde ne, jenom v televizi.
Mm-hmm. A máte šedý zákal taky, o kterém se bavíme?
Mám šedý zákal už takových 5 roků.
Mm-hmm. Dobře, tak děkujeme za dotaz. Mějte se hezky, naslyšenou.
Děkuju, naschledanou.
Může být to vidění dvojité na televizi způsobené právě šedým zákalem?
To může být poměrně i často právě, že ten zrak, jak se mění, nebo ta optická osa, která je narušovaná, postupně, jak se ten šedý zákal vytváří, tak u některých pacientů oni říkají, že v nějakém pohledu se jim ten zrak stává, že vidí dvojitě. Pokud paní nemá nějaké další jiné onemocnění, dost často zase na druhou stranu vidíme i u těch, co mají cukrovku, tak taky díky tomu, že nebo spíš té určité poruše nervových zase vlákena nervů v určité té lokalitě, které ovlivňují, aby se ty oči dívaly správně, tak může být změna, která vyvolává to dvojité vidění, ale pokud má šedý základ, tak se domnívám, že by to mohlo být i jako hlavní příčina právě ten šedý zákal.
Takže už by byl k řešení, protože to, paní nám předtím říkala,
když
že
ona to asi má, jak říkala, někdy je velmi široký, pojď se to má pravidelně každé dívání se na televize nebo jednou za měsíc a nevadí to, tak to asi nechává, pokud by to nějakým způsobem narušovalo a to dvojité vidění bylo výrazné a viděla na tu televizi několik obrazů nebo posun těch obrazů, tak doporučuji určitě ten šedý základ vyřešit.
Tak ještě tu máme dotaz od paní posluchačky z Trutnovska. Jestli by operace šedého zákalu neublížila, píše, mám praktickou slepotu na levém oku, na pravém se mi před 5 lety vytvořil takzvaný mrtvý strom, vidím jen obrysy, nerozeznám u lidí obličeje, mám 15 dioptrií, je mi 65 let, šedý zákal už se tvoří, číst a psát mi taky nejde, bojím se o zbytek zraku.
Tak to je poměrně už jako závažný stav a sama to i popisuje. Víc jak 10 dioptrií, to je velmi těžká vada, krátkozrakost, která s věkem, tím, jak tam ty dioptrie se zvětšovaly a způsobily i právě změny, nejenom, že tam je šedý zákal, tato krátkozrakost vysokého stupně se taky jmenuje degenerativní, což ten pojem vysvětluje, že ta část očního pozadí degeneruje, to znamená, že se ty jednotlivé části té sítnice alias očního pozadí různým způsobem mění. Dochází k úbytku těch nervových vláken, jak jsem tady zmiňoval, dochází k úbytku dalších těch čípků, tyčinek, hlavně čípků v té centrální krajině, což samo o sobě je vždycky příznak, proč ta paní má takzvanou praktickou slepotu. Takže znamená, že hlavní příčina poklesu zraku zřejmě asi není ten šedý zákal, proto asi i ty lékaři i to nějakým způsobem nedoporučují, jako si urgentní, aby podstoupila operaci toho šedého zákalu, protože příčina zhoršení zraku u ní poslední dobou je to oční pozadí při té vysoké degenerativní verzi toho, té krátkozrakosti. Na druhou stranu dá se i změřit už teď, jakým procentem se ten šedý zákal podílí na tom zhoršení zraku. Pokud by tam bylo nějaký větší procento, tak určitě na druhou stranu doporučuji i přesto, že tam to riziko je větší než u standardního šedého zákalu, tak tam rizika jsou. Při operaci, to víme, ale jsme schopni odoperovat na druhou stranu i pacienty, kteří mají víc než 15 dioptrií. Nedávno jsme operovali pána, který měl 23 dioptrií, takže po stránce techniky a volby třeba i té nitrooční čočky, to máme možnost to řešit. Nicméně je potřeba toho pacienta správně připravit a i ten operátor musí postupovat tak, aby ty komplikace nevznikly v souvislosti podle toho, jaký typ právě toho nálezu nebo ty vady to je.
Ano, paní Ivana nám píše, a to si myslím, že už bude pro tuto chvíli poslední dotaz, který stihneme. Mám 10 let po transplantaci rohovek, při které byla i operace na šedý zákal. Nyní se mně objevil druhotný šedý zákal. Je jeho odstranění možné?
To je velmi, dá se říct, i jednoduché a zcela jistě to děláme, to se říká automaticky. Pokud někdo má takzvaný druhotný šedý zákal, odborně sekundární katarakta, znamená to, že ta čočka, která je uložená při té operaci do takového pouzdra, té původní čočky, kde byl ten šedý zákal, někdy s věkem to pouzdro mění svoji tloušťku, už není tak průhledné, mění svoji i sílu a ta tloušťka právě trochu jako zašedne a ten člověk má podobné příznaky, jako je standardní běžný ten šedý zákal a my jsme právě schopni toto pouzdro, které je už sluštělé pomocí laseru, vytvořit tam takové, řekněme, okýnko určitého průměru 4-5 mm, tak, abychom zase zajistili, aby ten obraz procházel čistě a nezastavoval se na tom zadním pouzdře, kde je teď aktuálně u paní ten druhotný šedý zákal. Tak já určitě doporučuji, co nejdřív, pokud to půjde po stránce organizace, aby podstoupila ten zákrok laserový na ten druhotný šedý zákal.
Tak a máme pro dnešek hotovo s panem doktorem Vladimírem Kordou z oční kliniky Oftex. Děkujeme za návštěvu a těšíme se zase příště naslyšenou.
Taky děkuju, naschledanou.